pamatmērķis ir tieši tajā, ka mēs dzīvojam tādā ļoti mainīgā pasaulē, ļoti krāšņā pasaulē, un droši vien ļoti būtiski, ka mēs paši esam elastīgi un spējam tām lietām pielāgoties. Tie, kas vēl domā nāktu vai nenāktu, vai kaut kādu zinām šaubas vai svētdienas rīts, tad es droši varu pateikt, ka katrs stāsts, ar kuru es dalīšos, un katra rīcība, ko es aicināšu darīt, tās būs tādas pārbaudītas vērtības visā Latvijā, un tas, ko cilvēki ir atzinuši par labām lietām. Pilnīgi noteikti ir vērts paņemt bez labā noskaņojuma, paņemt varbūt kādu noteikti rakstām piedarumu un papīru lapu tīri ar domu tādu, ka mēs uz vietas pamēģināsimies arī tādos mazos individuālos praktiskos darbos. Tie, kas nāks laicīgāk īsi pirms 11, tiem būs, kā saka, labākās vietas. Bet katrā ziņā, ja kāds nav pieteicies un plāno nākt, tad pilnīgi noteikti ir vērts atnākt nedaudz kādus 5-10 minūtes pirms pasākumu.